V začetku tedna je predvsem v jugovzhodnem delu države, v Obsotelju in na Kozjanskem pustošilo neurje s točo, ki je uničilo večji del pridelka tamkajšnjih kmetov. Najbolj prizadetim občinam bo vlada iz proračunske rezerve zagotovila 250 tisoč evrov, a škoda je bila precej večja – 12 milijonov evrov. Podrobneje kmetijski minister Dejan Židan.
Največja škoda je bila v občini Bistrica ob Sotli, nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Da boste razumeli, kaj to pomeni, ker mogoče te številke v slovenskih razmerah mnogo ne pomenijo. Govorimo o občini, katere letni proračun je 2 milijona evrov. Veliko škode je bilo tudi v občini Brežice, 3 milijone 232 tisoč evrov, v občini Kozje 2 milijona 800 in ocena občine Podčetrtek je, da je bilo pred njih škode 1 milijon 200.
Celjski škof Stanislav Lipovšek je ljudi iz omenjenih župnij spodbudil k zaupanju in solidarnosti. Vemo, kako boleče so te preizkušnje, ki imajo tudi duhovno-verske razsežnosti, ko je take dogodke težko uskladiti s potmi in načrti Božje previdnosti in ljubezni, je v pismu vernikom zapisal celjski škof. Vsem prizadetim je obljubil bližino in pomoč preko župnijskih in škofijske Karitas. Ta je iz sklada Slovenske Karitas za pomoč ob naravnih nesrečah prejela 10 tisoč evrov, ki bo prva uteha najbolj oškodovanim. Po tednu dni dodatnih usklajevanj je vlada vendarle sprejela predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna. Izdatki so zmanjšani za skoraj pol milijarde evrov. Kot je dejal finančni minister Franc Križanič, bo rebalans deležen še nekaj manjših popravkov. Z njim pa Slovenija daje signal trgom, da obvladuje stroške in se še hitreje bliža maastrichtskim kriterijem. Zmanjšanje proračunskih sredstev je potrebno zaradi manjše nominalne rasti bruto domačega proizvoda od pričakovane in zaradi dodatnega varčevanja, ki je posledica padca pokojninske reforme. Rebalans je tako manjši za 350 milijonov evrov, na stran pa je danih 250 milijonov evrov za dokapitalizacije. Po Križaničevih besedah je bilo največ vroče krvi pri krčenju sredstev za investicije, saj so varčevanje lahko zastavili pretežno na materialnih stroških.
Treba vendar reči, da bodo investicijski odhodki po planiranem rebalansu predstavljali 394 milijonov evrov. Če gledamo nakup in gradnjo osnovnih sredstev, slika približno ista. Če gledamo pa investicijske transfere, se pa slika obrne. Se pravi, država bo dejansko manj gradila, bo pa vendar s investicijskimi transferi izrazito spodbujala gospodarstvo in samostojne podjetnike.
Odhodki v rebalansu naj bi se najbolj povečali za namen socialnega varstva. Ena izmed glavnih prednostnih nalog v rebalansu naj bi bila politika podjetništva in konkurenčnosti. Znižujajo pa se izdatki za nacionalno varnost, obrambo in zunanje zadeve, promet in prometno infrastrukturo, upravljanje sistemov javne uprave in tudi politiko zdravstvenega varstva. Predsednik državnega zbora Pavle Gantar je v začetku tedna napovedal odstop s položaja prvega moža našega političnega hrama.
Glede na to, da so se spremenile razmere v koaliciji, sem se odločil, da bom odstopil z mesta predsednika državnega zbora. 1. septembra zato, da mesec dni in pol državni zbor ne bi bil brez aktivnega in delujočega predsednika državnega zbora. Hvala lepa za pozornost in da ne bo nesporazuma, do tedaj opravljam to delo tako, kot da bi ga opravljal še nadaljnjih 100 let. Hvala lepa.
V poslanski skupini socialnih demokratov sicer zagotavljajo, da bodo kandidata za njegovega predsednika našli pravočasno. Miran Potrč glede na težo funkcije pravi, da je pristop prelahkoten. Ob tem priznava, da bi se poleg vladne lahko zgodila tudi državno-zborska kriza.
Po mojem to ni sigurno, ker imamo odnose v državnem zboru, ki bodo tudi preko neizvolitve predsednika državnega zbora lahko želeli pokazati na politično krizo, ki obstoja in pravzaprav pospeševati nekatere akcije in želje po razrešitvah, po prenehanju dela vlade, po predčasnih volitvah in podobno.
Tudi po mnenju predsednika Desusa Karla Erjavca, Gantarjeva napoved poglablja politično krizo v državi. V Zares poudarjajo, da gre za normalno dejanje. Za SLS je odstop Gantarja logična posledica odločitve stranke Zares, da izstopi iz koalicije. Po mnenju vodje LDS-a Boruta Sajovica v tej politični situaciji presenečen ni. Jože Tanko, ki vodi poslansko skupino SDS, pa ta korak označuje kot dokaz več, da se v tej koaliciji osebni interes postavlja pred interes države. Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič pa je dejal, da bi moral Gantar odstopiti že zdaj. Skupine aktivnih državljanov, ki jo sestavljajo Tone Jerovšek, Matej Makarovič, Borut Rončevič, Lovro Šturm, Matej Štomšič in Andrej Umek, je na javni tribuni spregovorila o vodilih za obujanje slovenske pomladi, ki bi lahko pripomogla k zmagi tovrstnih strank na naslednjih državnozborskih volitvah.
Gre predvsem za liberalizacijo in deetatizacijo celotne slovenske družbe. Le na ta način bo namreč mogoče razbiti monopole in omrežja, ki parazitsko oklepajo državo, čemer ne samo da izčrpavajo njene državljane, ampak tudi omejujejo njihovo svobodo.
Je povedal politični analitik Tomšič. Prihodna koalicija za novo slovensko pomlad bo morala biti na prvem mestu dovolj programsko enotna. Na tej podlagi pa spodbudna za dobro Slovenije, sodelovati bo morala s širokim krogom partnerjev v civilni družbi in v politiki. Okrogle mize sta se udeležila tudi predsednica NSI-ja Ljudmila Novak in predsednik SDS-a Janez Janša. Ta je poudaril, da je bilo v tem mandatu premalo sodelovanja in preveč izključevanja, a opozoril, da to ni značilno samo za mandat te vlade.
Jaz bi si želel, da je tukaj sodelovanje, kljub temu, da je v našem proporcionalnem volilnem sistemu to seveda neformalno pred volitvami, vendar le takšno, da omogoča ustvarjanje nekih vsebinskih produktivnih podlag tudi za naprej. Tista stranka, ki se iz tega izloči, se pač postavi v enak položaj, kot ga imajo vse ostale stranke izven tega kroga.
Arhiv Republike Slovenije je publicistu Igorju Omerzi v preteklem tednu vendarle dovolil pogled v dokumente nekdanje službe državne varnosti, povezane z bombnim napadom v Velikovcu leta 1979.
Gre za dve knjigi. Ne? To, kar zdaj gledam najprej, je, da bi dopolnil knjigo o velikovški bombi, od Belce do Velikovca, ki jo pripravljamo za nemško izdajo in če bo kaj zanimivega, bom to dal v nemško izdajo. Za druge stvari gre pa za te tako imenovane gradnike odbora za varstvo človekovih pravic, se pravi za novo revijo, za punk, za mladino, za društvo slovenskih pisateljev in tako naprej. To so stvari, ki so pripravljale do odbora za varstvo človekovih pravic v 80-ih letih.
Spomnimo, Omerza je za dostop do gradiva zaprosil že avgusta lani. Njegova prošnja za vpogled v arhiv SDV-ja je bila povod za spreminjanje zakona o arhivskih gradivih, saj so na Slovenski varnostni in obveščevalni agenciji in v vladi prepričani, da bi z odprtjem določenih datotek lahko škodili nekaterim nekdanjim sodelavcem službe državne varnosti. Te spremembe pa so volivci na referendumu na začetku junija gladko zavrnili, kar pomeni, da še vedno velja zdajšnji zakon, po katerem je gradivo splošno dostopno. Še kratek skok volitvam na obali, županski stolček v Kopru bo še naprej zasedal Boris Popovič, ki je dobil skoraj 70% glasov. Po razglasitvi neuradnih rezultatov ni skrival zadovoljstva.
Izkazali ste mi veliko čast, povedali ste, da ste ponosni na Koper, da ste ponosni na svojega župana. In jaz sem seveda ponosen na vse vas, ponosen na Koprčanke in Koprčane. In bom vedno bil. Delovali bomo z delom. Mislim, da je jasno, da smo ena najnaprednejših občin v naši državi. Nihče nas ne bo ustavil pri našem razvoju. Naš program je zelo jasen in pričakujem podporo vseh vas, da boste pomagali kot do zdaj, da vse to uresničimo.
Njegova stranka Lista Koper je naš je v mestnem svetu obdržala večino, 19 svetniških mest. Socialni demokrati so eno mesto izgubili in imajo zdaj 3. Prav toliko jih ima Oljka, ki je enega svetnika pridobila. Desus bo imel 2 mesti, Zares, SLS in SDS pa so dobile vsaka po enega mestnega svetnika. Koprske volitve so bile sicer zaradi zapletov in presojanja ustavnega sodišča pri ustanavljanju občine Ankaran prestavljene. Ankaran bo sicer kot formalno samostojna občina delovala šele od naslednjih lokalnih volitev leta 2014. Lastniki mariborskega gradbenega podjetja Konstruktor in banke pa niso uspeli doseči dogovora glede morebitne dokapitalizacije družbe, zato gre ta nekoč največji štajerski gradbinec najverjetneje v stečaj. Približno 270 delavcem, ki od srede stavkajo, so sindikalni predstavniki po srečanju z vodstvom priznali, da druge rešitve za zdaj ni na vidiku. Oglej je sredi tedna 12. julija praznoval god svojih zavetnikov svetega Mohorja in Fortunata, mučencev iz dobe prve cerkve. Po izročilu naj bi bil sveti Mohor okrog leta 50 po Kristusu prvi škof v Ogleju, ki je z diakonom Fortunatom oznanjal evangelij na tem območju tedanjega rimskega cesarstva. Ob tej priložnosti je sveto mašo v oglejski baziliki daroval predsednik papeške komisije za sakralno kulturno dediščino, kardinal Gianfranco Ravasi. Somoševali so tudi koprski škof Metod Pirih, pomožni škof Juri Bizjak in ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Sveti Mohor in Fortunat sta namreč tudi druga zavetnika ljubljanske nadškofije in koprske škofije. Škof Jamnik je o slovesnosti za naš radio povedal.
Posebej je kardinal uporabil te besede in se ob tem zahvalil Slovencem za to, da ostajamo zvesti krščanskim koreninam, hkrati pa povabil, da bi iz teh korenin živeli in bili skupaj povezani različni narodi, ki so prijeli evangelij iz Ogleja in v Združeni Evropi pričevali za Kristusa in prinašali upanje.
Kardinal Ravazi pa je Sloveniji ob tej priložnosti čestital ob 20. obletnici njene samostojnosti. Slovenski dijaki, vsaj tisti, ki so uspešno opravili zrelostni izpit ob koncu šolanja, so že na zasluženih počitnicah. Splošno maturo je uspešno opravilo 92% kandidatov, kar je odstotek več kot lani. Poklicno maturo je opravilo slabih 89% dijakov. Takih, ki so dosegli vseh 34 točk, je bilo 16, sicer pa se z nazivom Zlati maturant, kar pomeni, da so zbrali 30 ali več točk, lahko pohvali 480 bodočih študentov. Minister za šolstvo Igor Lukšič pa je za prihodnje leto napovedal novost.
Prvi preizkus, ki je bil zdaj obvezen, se pravi v mesecu februarja, ta poskusna matura, da zdaj letos, naslednje šolsko leto ne bo obvezna.
Za tiste dijake, ki so na spomladanskem roku poklicne, splošne in mednarodne mature dosegli vse možne točke, je bil petek na Ljubljanskem gradu slavnostni sprejem. Turistična sezona je v polnem razmahu. Med počitnicami si večina družin privošči oddih na morju, na slovenski Karitas pa se trudijo razveseliti tudi tiste, ki bi si želeli na počitnice, pa si jih zaradi premajhnega dohodka ali drugih stisk ne morejo privoščiti. Tako v Portorožu organizirajo letovanje za socialno ogrožene družine in otroke, pa tudi starejše. Letos tam počitnikuje 14 družin iz Slovenije in 4 iz Srbije. Za druženje in aktivnosti skrbijo prostovoljci Karitas.
Otroci imajo delavnice, kaj pripravljajo, kaj barvajo, kaj se stavljajo, starši pa se pogovarjajo na teme, ki jim pripravijo strokovni delavci.
Je povedal predsednik Mariborske Karitas Branko Maček. Na počitnice biserov, ki jih Karitas pripravlja za otroke iz socialno ogroženih družin, pa bo letos šlo več kot 140 otrok in mladostnikov. Helena Zivnik-Rozman, vodja programa.
Včasih prihajajo otroci, ki imajo sami kakšno bolezen, mogoče tudi invalidnost ali pa njihovi starši in so zaradi tega nekako drugačni v družbi. Vse več pa je tudi takih otrok, ki prihajajo, ki so v tej skupini, ker doma ni vse v redu, ker je doma mogoče alkoholizem, ker je doma razdrta družina, ker se oče in mama ločujeta ali karkoli podobnega in tudi taki otroci so dobrodošli med nami.
Tudi v Sloveniji smo doživeli premiero zadnjega dela fantazijske sage o mladem čarovniku Harryju Potterju, Svetinje smrti, drugi del. Za marsikoga najbolj pričakovan film leta je po mnenju tistih, ki so si lahko ogledali že premiero, upravičil velika pričakovanja. Prvič si jo lahko ogledate tudi v tridimenzionalni tehniki. Športni pregled preteklega tedna začenjamo z največjim uspehom v karieri naše teniške igralke Polone Herzog, ki je dobila svoj prvi turnir VTA v Bastadu na Švedskem. Od tam je poletela na Sicilijo, kjer igre spet odlično od rok.
Čutki so neverjetni, ne, ker tudi je zdaj še ni dosti časa bilo med tekmo in sedaj, tako da ne vem, mogoče bom malo kasneje dojela, kaj se bo zgodilo, ker prvi naslov osvojiti je res neverjetno občutek.
Olimpija in Domžale sta se vsak na svoj način borila v drugem predkrogu Evropske lige. Ljubljančani so si priigrali lepo prednost 2-0 pred povratno tekmo proti irskemu Bohemiansu. Oba zadetka je dosegel Dare Vršič. Povratna tekma bo v četrtek v Dublinu. O pričakovanjih pred njo pa trener Dušan Kosič.
Čaka nas zanimiva tekma tudi. Sam, če sem iskren, pričakujem za njanso mogoče tudi lažje delo kot on. Jaz vam že zdaj obljubim, da bomo mi tam igrali isto, kakor smo zdaj. Ne? Mi sigurno njih ne bomo čakali, da je oni kaj iz kakšnih prekinitev ali z kakšnih dolgih žog nam boja. Ne? Tekma bo podobna, kot je današnja bila. Mi bomo jih stisnili gor in probali igrati, ker smo enostavna ekipa, ki ne bi čakala. Ne?
Naš drugi predstavnik v tem tekmovanju pa ima povsem drugačno izhodišče pred povratno tekmo. Domžalčani so namreč z 1-2 izgubili proti Splitu. V prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so nogometaši Maribora na domačih tleh premagali luksemburški Dudelange in to z 2-0. Povratna tekma bo v torek v Luksemburgu. V tretjem predkrogu nogometne Lige prvakov se bo Maribor pomeril z boljšim iz dvoboja Maccabi Haifa in borac Banja Luka. Izolan Vasilij Žbogar pa je na evropskem prvenstvu v jadranju v Helsinkih v razredu Fin zasedel končno 6. mesto. Jadralki Tina Mrak in Teja Črne pa sta v razredu 470 tekmovanje končali na 15. mestu.